Jusspodden sponset av Lovdata.
I 2 år tenkte vi knapt på annet enn pandemi, smitteverntiltak og vaksiner. Men nå... Nå det nesten som om det ikke har skjedd. Og nå som endelig koronakrisen et tilbakelagt stadium, hvorfor bruke mer tid på å snakke om og tenke på dette da? En ting som ble klart når vi plutselig sto midt oppe i en verdensomspennende pandemi, at kriser, de ikke noe man blir ferdig med en gang for alle, og at nye virus kan komme som globale farsotter. Var jussen fleksibel nok til å tilpasse en ekstraordinær og uberegnelig krise, men samtidig fast nok til å beskytte oss mot uforholdsmessige inngripende tiltak og overtramp? Hva må vi få på plass av lover og regler for å være klar når neste krise rammer? Og hvordan skal vi unngå at de mest sårbare av oss, som barn og unge, de som blir hardest rammet når det stormer som verst? Nå hører du på Jusspodden. Jeg heter Marianne Reinertsen. Mens andre har ville tenke minst mulig på korona i det siste, så det andre som har gravd seg ned i og analysert jussen i krisetider. Jussprofessorene Benedikte Moltemyr Høgberg og Kristoffer Konrad Eriksen redaktører for boken Kriseregulering, som kom ut i vår. Velkommen til dere to.
Takk.
Takk.
Og her må jeg også nevne at Eirik Holmevik, som jusprofessor i Bergen og ekspert på statsrett, den tredje redaktøren for denne boken. Ok, la oss begynne med det siste, for det skjer jo ting på koronafronten, selv om den største krisen over for oss vanlige folk. Og nå i juni så kom koronautvalget med den siste rapporten, altså den tredje rapporten, om koronasituasjonen, hvis vi kan kalle det. Kristoffer, kan ikke du fortelle litt om den og hovedpunkter derfra? Vi begynner der.
Jo, det kan jeg gjøre, og jeg kanskje begynner med det spørsmålet som du stilte, om jussen var fleksibel nok eller fast nok da pandemien traff. Og det spørsmålet, det hadde vært veldig interessant å få svar på i en rapport fra koronautvalget. Men det spørsmålet gir den ikke et svar på. Og grunnen til det er at den ikke tar utgangspunkt i et helt grunnleggende premiss, nemlig om at det ikke var viruset som stengte samfunnet, det var det jussen som gjorde.
Og hva mener du da?
Det jeg mener, det at viruset, det var jo alvorlig nok, og det var mye usikkerhet rundt viruset, særlig i begynnelsen. Men etter hvert som pandemien utviklet seg, så vi at det var umulig å håndtere dette viruset gjennom anbefalinger, gjennom andre mildere tiltak. Men i Norge så valgte vi å møte viruset gjennom rettsregler. Det var rettsreglene som stengte samfunnet.
Og det har jo vært mange som har vært kritiske i det at vi ikke har hatt noe mer sånn juridisk gjennomgang, eller gjennomgang av det juridiske, knyttet til krisen. Og vi har jo hatt 3 rapporter, men det har ikke vært et sånt som jeg har forstått det, egentlig ordentlig fokus. Men kan du, Benedikte, likevel bare, hva mente de da i dette koronautvalget utifra hva de har sett på da?
Ja, altså, dette koronautvalget har gått nok så overfladisk løs på jussen. Mm. Og det til tross for at det jo jussen som har vært det viktigste verktøyet for å stenge samfunnet. Og på mange punkter så egentlig koronautvalget fornøyd. De skjønnmaler litt situasjonen. De synes det har vært greit med saksbehandlingsregler, stort sett greit med høringer. Mm. Det har stort sett vært foretatt tilstrekkelig med menneskerettsvurderinger. Og det ingen tvil om at dette utgangspunkter som ikke vi enige
i. Nei, men for å fortelle litt mer om det, da, hva mener dere utifra de analysene dere har gravd dere ned i?
Jeg kan si at det som jeg helt enig i det Benedikte sier, og det som jo et problem med koronautvalget, at denne skjønnmalingen, eller der hvor de i og for seg sier seg fornøyd med hvordan rettsreglene har fungert, så finner vi ikke analyser som underbygger de konklusjonene de trekker. Mens vi i denne boken Kriseregulering, lovgivning under koronakrisen, som på nærmere 900 sider, så har vi gjort disse analysene, og da kommer vi til andre konklusjoner enn koronautvalget. Så det hadde vært interessant å vite hva som var grunnlaget for utvalget sine konklusjoner.
Mm, men hva er da deres konklusjoner?
Nei, hvor skal vi begynne med
dette? Vi har mange konklusjoner, og vi har mange forfattere med oss. Så, ja.
Men vi kan jo begynne med, når det gjelder høringer, så,
ja,
så er det jo slik at veldig mange forskrifter ble vedtatt uten tilstrekkelige høringer. Og det hadde mange uheldige virkninger. Dels så ble ikke folk involvert i prosessene, så altså det svekket demokratiet. Men det er også et annet aspekt, og det er jo at de innspillene man får under høringer, de kan jo bidra til å gjøre reglene bedre.
Og den, det er jo det, liksom det hele demokratiske tannhjulet, eller grunnpilar i... Ja.
Mm. Høringer handler ikke bare om folkelig, eller om forankring i folket, men det handler også om å få innspill som gjør reguleringene bedre, og begge deler gikk man glipp av for veldig mange forskrifter under koronareguleringen.
Men det, og dette her har vært et tema flere ganger i Juspodden gjennom pandemien, ikke? Så det er mange som har vært opptatt av det. Men nettopp fordi, som du påpeker, Kristoffer, hvor viktig det er i et demokrati, og i en ekstraordinær situasjon, men samtidig hadde man reelle alternativer når man da, det var tidspress, og det var uoversiktlig, og det var ekstraordinært, Benedikte.
Ja, man hadde egentlig tid til dette, fordi hvis vi husker tilbake, så husker vi jo hvordan vi satt og ventet på disse pressekonferansene, for å få høre hvordan reglene i morgen skulle være. Og i mange av disse situasjonene, så ville man kunne ha ventet et par dager, kjørt ut høringer på 24 eller 48 timer, fått innspill fra de gruppene som spesielt ble berørt av endringer. Og koronautvalget er litt på gli når det gjelder barn og unge, for eksempel, hvor de da antyder at kanskje de ikke blir hørt godt nok. Men de bare antyder det. Mens i vår bok så er vi jo nok så tydelige på at man har jo ikke hatt en prosess med barn og unge. Heller ikke utover i pandemien. Og det å ikke igangsette en høringsprosess og ha de med, og så ser vi jo også for så vidt at koronautvalget avdekket også at barneministeren under omikron-krisen måtte vente på svarene i mediene for å få vite om skolene ble stengt eller ikke.
Ble ikke involvert i prosessen.
Så selv ikke barneministeren var involvert i prosessen.
Eller skolefaglige, barnefaglige instanser.
Ja, ja. Og dette er litt symptomatisk også, at man selv internt i regjeringen, så ble veldig mange av beslutningene truffet av veldig få statsråder. Sånn at man snakker egentlig om at det er veldig lite involvering av de som blir berørt.
Og hvis jeg forstår dere riktig nå da, så er det sånn, ok, en ting er de beslutningene som ble tatt helt i begynnelsen, når det var sånn, hva skjer nå? Det har blitt en global krise, vi har ikke opplevd dette før, vi vet ikke hva vi skal gjøre, og man tar, det går fort i svingene, man tar noen beslutninger, de er kanskje ikke helt riktige, men så har barn og unge blitt rammet gjennom hele pandemien uten at man har tatt disse vurderingene selv da man hadde tid og mulighet til å gjøre det i forkant, og man skjønte at dette kan bli problemstillinger som kommer igjen og igjen og igjen. Men går det an å si litt mer? For barn og unge er jo noe som også nå knyttet til koronautvalget og har fått ekstra fokus. Det har også vært en del fokus på dette med senvirkninger, og kan man si mer om altså, hvordan skulle dette vært håndtert, eller hvordan bør det håndteres hvis, på et senere tidspunkt?
Her er det, går det an med å angripe dette spørsmålet på flere måter. Du kan si at dels er det dette vi har snakket om med høringer, som hadde gjort at vi hadde fått fanget opp flere av de synspunktene som er viktige for barn og unge gjennom høringsprosessene. Det andre, det er kvaliteten på beslutningsgrunnlagene.
Nettopp.
Vi har også gjennomgått en del beslutningsgrunnlag for både forskrifter og andre vedtak. Og det som vi ser da, det er at mange av de har svakheter. De nevner ikke motforestillinger. Og da får du, da blir resultatet av det at du får beslutninger som i og for seg ikke fremstår, i hvert fall som grundig avveid og vurdert. Og det, det gjør det igjen vanskelig å vite hvordan man har egentlig ivaretatt barn og unge. Og en tredje ting, under en krise, så blir den type beslutningsgrunnlag også, også ekstra ja, skummelig egentlig, fordi at du mister muligheten til å føre kontroll og rette det opp i ettertid, for du ser ikke hvordan man har vurdert de negative sidene.
Det blir kanskje vanskeligere å skulle lære av det også da, med tanke på ja, nå, senere tider.
Ja, det, det gjør det, men det er klart at det er jo en av grunnene til at vi har forsøkt å gå ja. Så grundig inn i disse reguleringene i vår bok, og det er i og for seg også positivt at man har nedsatt altså både koronakommisjon og koronautvalg, sånn at det gjør at man kan trekke lærdommer av det, men det er klart at det kommer ikke gratis å trekke de lærdommene, og i og med at jussen er så viktig, for reguleringen av krisene, så er det viktig at man analyserer, tar jussen på alvor og analyserer hvordan jussen nettopp ble brukt som et verktøy under krisen. Og da trenger du jurister i koronakommisjonen, i koronautvalget, og dessverre så har det vært alt for få. Og det er jo noe vi håper at vår bok kan supplere, i og med at vi da har kunnet gå bare grundig inn i jussens rolle under koronakrisen.
Dere må ha en sånn overrekkelse til justisministeren.
Så. Vi prøvde oss, men hun ville ikke ta imot vår krisereguleringsbok, men vi har faktisk
forsøkt. Det er mye mer, da er det mye mer behagelig å forholde seg til koronautvalget, da, hvis det var en mer, mer sånn positiv gjennomgang. Men ikke sant, jussen er viktig, og jussen var den som da begrenset oss og påla oss restriksjoner som var inngripende for oss, ikke sant? Og dette, er jo, dette kan man putte rett inn i en menneskerettslig kontekst. Og så så vi også at de som ble rammet hardest, det var de sårbare gruppene. Det var barn og unge, innsatte på institusjoner, og
sykehjem.
Eldre på sykehjem, psykisk utviklingshemmede på, i omsorgsboliger, ikke sant? Altså det rammet, det var, ikke sant? Det er jo ganske forferdelig å tenke på etterkant. Og hva... Hvorfor skjedde det at liksom jussen rammet de mest sårbare? Og hva må vi ta med oss videre for å unngå at det skjer igjen?
Ja, det er et interessant spørsmål du stiller, altså i forhold til hvorfor det rammer de mest sårbare. Jeg tror det er litt sammensatt. Jeg tror det ene er jo at de mest sårbare ikke blir hørt ofte. Det er en ting. Og det andre er jo at de mest sårbare har, altså de eldre psykisk utviklingshemmede, der hadde man et behov for å i og for seg beskytte dem også mot sykdommen. Barn og unge, de har stor potensiell spredningsfare, sånn at man i og for seg kanskje gikk også etter de sårbare gruppene av litt ulike grunner. Men det som blir spesielt for barn og unge særlig, det er jo det at når man er i en utviklingsfase, har veldig mange arenaer som man skal være på. Man er hjemme, har besøk i hjemmet, bursdagsselskaper, man har skole, man har fritidsaktiviteter, man har idrett, og så kommer reguleringene, og på en måte stenger liksom alle disse arenaene. Og det er det jo jussen som gjør for dem, fordi at viruset er jo relativt lite truende, og det vet man tidlig for barn og unge. Og samtidig så foretar man da ikke studier, eller igangsetter store studier, for å se på skadevirkninger overfor barn og unge. Nå begynner jo dette å rulle inn i forhold til psykisk sykdom, men det er jo fortsatt et spørsmål knyttet til den økningen man ser i kriminalitet, i rusbruk, om det også kan være relatert til pandemien. Men alle disse spørsmålene kunne man ha begynt å stille seg på et mye tidligere tidspunkt.
Ja, det er... Ja, nei, nå ble jeg litt sånn stille, for det er jo... Det er alvorlige konsekvenser for folk, sånn at det er litt sånn synd ikke det gjøres.
Jeg kan bare supplere på det også, at det er jo en av grunnene til at disse institusjonelle reglene for hvordan man skal ta beslutninger i regjeringsapparatet skal følges, nemlig at man også involverer de berørte departementene og de berørte interessene, og dette er jo ikke institusjonelle regler som er der for moro skyld. Det er jo regler som er der nettopp for å ivareta at alle sider av en beslutning skal bli hensyntatt. Og når man hopper bukk over det, så er det kanskje ikke så overraskende at beslutningene får negative virkninger.
Men så er det også... mot perspektivet på en måte jo at ok, men dette var jo en helt ekstraordinær situation. Skal man måtte følge vanlige procedurer for vanlige tider I ekstraordinære tider? Og vad tänker dere da? For det en tilbakemelding jeg får ofte, for jeg er veldig prinsipielt orientert, og sånn sett sånn typisk jurist, selv om jeg ikke jurist enda, skal ikke påstå at jeg den beskyttede titelen der. Men ikke sant at det, ja, men, ikke sant at det, man må være litt pragmatisk.
Jeg tror at her så må vi I hvert fall skille mellom pandemiens aller, aller første fase og de neste fasene. Det klart ja. I marsdagene så I 2020 så var det mye man ikke visste. Og det gjør det også mulig å rettferdiggjøre mer inngripende tiltak. Men etter hvert som pandemien varer I både uker, måneder og år, så lærer man jo mer om hva dette for noe. Man girer inn beslutningsapparatet på denne situasjonen. Og selv da, selv mot slutten av pandemien, selv I omikronfasen, altså den siste krampetrekningen av den delen av viruset som fikk store følger for samfunnet, så hadde vi ikke greid å innrette beslutningsmaskineriet på den måten at det ivaretok sentrale hensyn. Og det det grunn til å lære av.
Men bare for å følge opp litt her også med, hva skal vi si, den, hvordan skal jussen være da, hvordan skal man forholde seg til jussen I sånne tider, så har jo også koronautvalget foreslått endringer av, at vi skal endre grunnloven for at den skal være tilpasset, hva skal vi si, pandemisituasjoner, eller krisesituasjoner da, når vi I sånn ekstraordinær modus. Kan du si litt om hva de mener at vi bør endre på, og så hva du tenker om det?
Ja, altså, det litt lett å få bakoversveis, faktisk, når man leser akkurat de delene av koronautvalgets rapport, fordi det som utgangspunktet etter grunnloven jo at når det viktige beslutninger som treffes, så skal det løftes til det som kongen I statsråd, altså at regjeringen som helhet skal treffe de beslutningene. Og så man under den første nedstengningen at det var litt sånn krampaktig, litt vanskelig å få dette til, antagelig kanskje fordi det gikk litt under radaren for regjeringen. Helsedirektoratet traff beslutningene om nedstengningen. Men det som koronautvalget ligger opp til, det at man foreslår I og for seg at det skal være et unntak I grunnloven, sånn at I ekstraordinære situasjoner så skal ikke nødvendigvis regjeringen sitte samlet, og det litt til å få bakoversveis av, fordi at det I noen situasjoner man faktisk trenger at man har stort sett da hele regjeringen til stede I et beslutningsgrunnlag, så det jo nettopp I de store krisesituasjonene, og at beslutningene ikke treffes av sektorer på lavere nivå. Vi kan jo I og for seg tenke oss kriser som mer omfattende enn dette, og som rammer mange flere sektorer raskt, så kan vi jo ikke ha mange sektorer som begynner å treffe sine helt egne beslutninger om nedstengninger uavhengig av regjeringen. Så dette en litt sånn en sånn overraskende vending fra koronautvalget.
Nå bare supplerer på det også, så det jo sånn at det, vanligvis det møte I kongen I statsråd, da, møte hver fredag. Men det ikke sånn at man trenger å vente til en fredag før det kongen, før man har statsråd på slottet. Dette kan man gjøre raskt, og, så det ikke noe direkte motsetning mot det å handle raskt og det å behandle saker I statsråd.
Og det kan også gjøres digitalt hvis man I en sånn situasjon at man redd for smittefare.
Og poenget deres at det viktig å holde på de beslutningsprosessene, at man skal innom hva skal vi si, kongen I statsråden når det så liksom store greier man skal vurdere.
Ja, og det I og for seg et hovedfunn også I boken, det jo at det viktig ved håndtering av kriser, at det krisehåndteringen som skal tilpasses grunnlovens prinsipper og ikke prinsippene som skal tilpasses krisen.
Ja, og det jo veldig lett å være enig I, samtidig som skal ta hent igjen, så det sånn, ja, man kan ikke akkurat be et virus innordne seg I grunnloven, det vil de jo ikke.
Nei, men samtidig så har du jo da, du har jo regler I norsk rett om nødrett, du har også konstitusjonell nødrett, så hvis det ordentlig fare på spill, så gir regelverket den fleksibiliteten som nødvendig. Men hvis det ikke ordentlig fare, altså hvis det ikke en fare som utløser nødrett eller konstitusjonell nødrett, så det jo altså all grunn til å holde på de formene som ivaretar beslutningenes kvalitet og mulighetene for å kontrollere dem.
Men nei, hvis jeg bare kan forsitte til inn her, så er det jo også, altså koronautvalget argumenterer blant annet med behovet for å tilpasse smittevernloven til grunnloven på dette punktet, og begrunner det med at grunnloven er blitt til i en annen tid, og ikke tar høyde for smittevernloven, og det er jo klart at akkurat smittevernloven av 1994, den fantes ikke i 1814, men var det én ting de kunne i 1814, så var det kriser. Da sto man midt oppe i krigssituasjoner, man hadde hatt store sultkatastrofer, også i Norge, og pandemier, det var man godt kjent med, og grunnloven den tar høyde for alle disse situasjonene da den ble skrevet i 1814. Og den tar også da utgangspunkt i at disse type situasjoner, de må behandles av regjeringen, altså av kongen i statsråd.
Og hva er, for hvis nå, hva skal vi si, det går i, altså at menings... Nå har man vært i en pandemi, og politikerne tenker sånn, nå må vi endre ting og gjøre, nå må vi tilpasse nettopp grunnloven til en ny tid, og pandemier kommer til å komme igjen og igjen, og så videre. Hva er egentlig i ytterste konsekvens da? Hvis man gjør det, hva er det dere mener vi risikerer hvis man gjør det? Altså endre grunnloven og gjør det...
Ja, man risikerer jo faktisk altså både vårt demokratiske styresett og våre rettsstatlige idealer. Altså det som er grunnlaget for dagens moderne Norge, for hvis beslutningene ikke engang skal treffes av en samlet regjering, igjen og igjen, så er ikke det spesielt betryggende, selv om man er i en krisesituasjon. Og så er det jo litt spesielt dette med forholdet til, som også Kristoffer var inne på, altså tidlig i pandemien, og den nedstengningen som kom da. Og så fortsetter man på et vis i samme leia, og går på repeat utover i pandemien. Og det er ikke spesielt heldig, fordi vi er ikke i den samme akutte fasen. Så vi så jo i og for seg trekk under denne pandemien, som ikke var spesielt beroligende utifra demokratiske og rettsstatlige prinsipper.
Ja, så har du noen konkrete eksempler som du kan komme med?
Ja, altså det som vi snakket om i sted også, dette med høringer, dette med begrunnelser, at man ikke jobber opp dette. Kristoffer var inne om det med kontrollelementet, at man involverer Stortinget som skal kontrollere beslutningene. Vi ser jo også at det er en lang og tung vei å gå for å få saker inn for domstolene, for eksempel. Sånn at, og det at man ikke har alle disse mulighetene i de to første månedene av nedstengningen, det er én ting. Men at det fortsetter langt inn i omikron-fasen, det er urovekkende.
Og så bare føye til det også, for vi har jo en demokratisk tradisjon, og tar det liksom veldig for gitt, ikke sant? Men det som også er poenget er jo nettopp på at det skal stå seg samme hvem som skulle sitte ved makten i en sånn situasjon, og så videre, med tanke på at det ikke skal gå an å ta seg til rette eller utnytte situasjonen.
Ja, altså... Tror jeg også vi kan nevne et ytterligere moment, og det er jo at demokrati og rettsstaten, det fortjener et vern i seg selv, men i tillegg så har demokrati og rettsstaten den funksjonen at så lenge de grunnleggende spillereglene blir fulgt, så øker også tilliten til beslutningene, og også effekten av beslutningene, fordi det blir mer lojal etterlevelse. Hvis du begynner å utfordre de grunnleggende demokratiske og rettsstatlige spillereglene, så risikerer du også at samfunnet blir mer polarisert, og at etterlevelsen av regler blir redusert.
Og det er ikke bra i en pandemisituasjon.
Nettopp.
Det er, når vi nå snakker om regler og hjemler og sånn for å gjøre det ene og det andre en inntakssituasjon, så har også regjeringen kommet med et forslag om å gjøre de midlertidige forskriftshjemlene for koronapandemien, altså disse såkalte covid-fullmaktene, som skulle nettopp gjøre at man hadde hjemler og muligheter og fullmakter til å sette i gang i verk tiltak. De var midlertidige og går på dato 1. juli, og regjeringen ville gjøre disse permanente. Og det er snakk om at det skal på en måte kjøres gjennom før sommeren. Det har vært på høring, fått en del kritikk. Hva tenker du, Kristoffer, om permanente unntakshjemler i smittevernloven?
Nei, man skal selvfølgelig være forsiktig med å gi permanente unntakshjemler, og man skal også, når man gir vide forskriftshjemler til regjeringen og forvaltningen, så bør de også være velavgrenset. Når det er sagt, så er det jo klart at det er også behov for at forvaltningen har de nødvendige hjemlene for å håndtere de tiltakene som man har behov for å sette i verk. Og både isolasjon og smittekarantene vil jo være tiltak som det er, som vi i hvert fall så under denne pandemien, at det var behov for å iverksette. Og da er det også en god idé at det finnes hjemler for det, men så må de hjemlene være avgrenset på en tydelig måte.
Ja, og det er noe av kritikken her også, at de var litt utydelige og kunne potensielt sett være veldig vide for hva man kunne gjøre og hvem som kunne gjøre det, så vidt jeg forstod det da. Vi får se hva som skjer der, og hva som blir det endelige lovforslaget, eller lovvedtaket. Dere har jo vært innom nå flere ulike ting som dere, basert på deres arbeid, har funnet, ikke sant, dette med høringer og manglende begrunnelser da, og beslutningsgrunnlag. Det var jo også veldig mye snakk om det at liksom reglene var så vanskelig å forstå, ikke sant? At det var liksom regelverkskaos, og at det var nasjonalt regelverk og regionalt regelverk og kommunalt regelverk, og så var det noe som var regler og til og med straffesanksjonert, og noe som var anbefalinger, og til og med regjeringen og Erna Solberg gikk seg på en smell knyttet til et 60-årslag. Har dere sett noe mer på det, og hva er deres vurderinger i så fall?
Nei, konklusjonen er vel egentlig akkurat sånn som du oppsummerte den nå. Ja. At her var det anbefalinger, regler, og på veldig mange ulike nivåer. Noen straffesanksjonerte, andre ikke. Noen uklare, tilsynelatende straffesanksjonerte, men antagelig ikke med klare nok hjemmel, og så videre og så videre. Så dette her er et farvann som i hvert fall for menig mann er helt umulig å manøvrere i. Så vil nok anbefale at man i en senere krise opererer med tydeligere regler, og tydeligere på hva som er anbefalinger, hva som er regler, og på hvilke nivåer. For dette var ikke lett. Og statsministeren gikk nettopp på en smell fordi at regelverket var genuint uklart i forhold til dette med et lukket selskap i en restaurant, og var det lukket nok når hun satt i et eget rom på restauranten, for eksempel.
Ja, og når man da også skal straffesanksjonere noe, så går det veldig på tvers med de prinsippene man har til klarhet i loven og sånn for hva som faktisk er straffbart for å gjøre det. Men da... Ja, nå har dere allerede påpekt at man bør ha en mer helhetlig gjennomgang, for hadde ikke det vært lurt at man hadde et eller annet system for hvordan regelverk skal være og systematiseres, og spesielt når man har så mange forskjellige nivåer på reguleringer i en sånn situasjon da? Ikke sant, ikke skriver lovregler, ikke lovregler da, men kommunale reguleringer på et serviett og sånn
det er mange absurde eksempler, og det kunne jo vært en egen podcast-episode om ulike former av kommunale reguleringer, ja. Men det er jo ikke det vi har her.
Nei.
Men det som i hvert fall er viktig, det er jo at man bruker den juridiske kompetansen som finnes i embedsverket til å lage gode regler, og gir de også, og involverer dem på, slik at de får nødvendig tid til å gi de innspillene for å bedre på de, i hvert fall de aller verste svakhetene i reglene.
Mm. Og her vil jeg egentlig føye til en liten oppfordring til alle som er jurister og som jobber der ute i ulike etater, enten det er kommuner eller direktorater, og det er i krisesituasjoner å faktisk stå litt opp for det som er jussen, og for klare regler og for å synliggjøre dette. Jeg tror nok at det har vært veldig mange andre enn juristene som har ført disse prosessene og har ønsket disse tiltakene, og så har juristene kommet inn veldig sent i prosessen. De har bare fått nærmest beskjed om at dette som vi vil ha reglene, bare lag dem. Så jeg vil egentlig oppfordre juristene til å være litt modigere I sine etater, og ta litt mer tak, og involvere seg selv tidlig I prosessen, kreve plass I prosessene, for vi trenger jurister som skal bygge gode regler I de ulike etater, spesielt I krisesituasjoner.
Kan jeg bare, altså dette jo helt enig med Benedikte I, og det jo lett å fokusere på alt det som ikke gikk så bra når vi snakker om pandemireguleringen, men det noe som fungerte ganske godt, og en av de tingene som har gått litt under radaren I den offentlige debatten, det verdien av statsforvalternes legalitetskontroll. For statsforvalterne har kontrollert kommunale tiltak og brukt jussen for å vurdere om disse tiltakene lovlige eller ikke. Det vedtatt på riktig måte, eller det ikke vedtatt på riktig måte? Og det jo for en jurist rett og slett ganske god og oppløftende lesning, for det viser at det faktisk foregår en prinsipiell tenkning om disse spørsmålene, også under krisen.
Og nå peker jo du på at statsforvalterne utøvet en kontrollfunksjon underveis under pandemien. Men så det også interessant å se på domstolenes rolle. For det har jo vært flere saker som etter hvert har kommet oppover I domstolsapparatet, og da har man også anledning til en form for etterkontroll. Da. For de sakene har jo kommet en god stund etter at disse tiltakene var sto på. Og da synes jeg det var interessant, når jeg så I boken deres, kriseregulering, så hadde jusprofessor Hans Fredrik Martinussen, der ble det riktig. Han hadde en gjennomgang av mange av disse sakene, og på ulike nivåer, for det jo ikke alle som går til høyesterett, det jo de vi hører mest opp, men det har jo også tingretter og lagmannsretter som har vurdert disse spørsmålene, og han var ikke så imponert over domstolskontrollen. At han mente at den ikke var intensiv nok, eller hva man skal kalle det, for eksempel med forholdsmessighetsvurderinger, og nødvendighetsvurderinger, som grunnleggende menneskerett. I menneskerettighetsjussen. Og hva tenker dere om det?
Altså, Martinussen har skrevet et veldig interessant kapittel I krisereguleringsboken, og vi som redaktører har jo ikke vært noe styrende I forhold til innholdet I hans artikkel, men vi stiller oss jo I all hovedsak bak de vurderingene, og en svakhet med forholdsmessighetsvurderingen under pandemien, og som jeg tror nok også følger inn I domstolene, det jo at man tar utgangspunkt I disse medisinskfaglige begrunnelsene, og så sier man ingenting I smittevernloven om hva de medisinskfaglige begrunnelsene skal veies opp mot. Så I en tidlig fase av pandemien så fikk man jo egentlig bare de medisinskfaglige begrunnelsene, og så stengte man jo ned.
Ja, da det nødvendig å forholdsmessig.
Og det Martinussen tar tak I jo nettopp da I og for seg alle de manglene som ligger I disse forholdsmessighetsvurderingene, både det liksom på saksbehandlingsnivå, at man ikke egentlig har gjort disse avveiningene, og I hvert fall ikke finnes de skriftlig, de har kanskje foregått inn I hodet på noen I kommunene, men vi har dem ikke skriftlig, og da blir det også helt umulig for jurister å ettergå det. Og så har nok domstolene I stor utstrekning, også høyesterett, vært tilbøyelig da til å I og for seg legge til grunn disse medisinskfaglige begrunnelsene og hensynet til retten til liv og helse, uten nødvendigvis å foreta de store avveiningene. Svakhetene jo at vi nettopp ikke har fått opp saker med barn og unge, men voksne med hytter I Sverige for eksempel som skal over grensene som da har en helt annen begrunnelse og kanskje ikke en like god begrunnelse for å som det barn og unge eventuelt ville hatt. Og det synliggjør jo også domstolssystemets svakheter, fordi det kostbart, det tidkrevende, og man slipper typisk ikke til de sårbare gruppene. De blir jo overlatt egentlig til til embetsverket, departementene eller altså til kommunene og ivareta hensynet til barn og unge. Og når man da kombinerer det med manglende høringer, manglende skriftlige begrunnelser, så ser man jo nettopp at de faller på et vis mellom alle sånne alle rettssikkerhetsstoler. Mm. De fanges ikke opp tidlig nok, de utfordringene, og man får ikke systematisert det og sett helhetlig på det.
Og det illustrerer jo nettopp det at man trenger en ordentlig gjennomgang av all reguleringen.
Ja.
Søringkarantener og hytteforbud og karantenehotell og så videre, og lovligheten av det da. Har dere noen eksempler forresten på nettopp sånne, noen sånne tiltak som ikke sto seg enten altså utifra hjemmelsspørsmål eller forholdsmessighetsvurderinger?
Altså det som altså Høyesterett har jo tidlig en avgjørelse i en varetektssak som da gjelder domstolenes håndtering selv av type sånn fjernavhør og digitale møter, og hvor de da slår fast at ved førstegangs fengsling, hvis tiltalte eller siktede selv vil møte fysisk, så må vedkommende da i og for seg kunne få det utifra en konkret vurdering av om denne personen utgjør en smittetrussel inn i domstolen eller ikke. Der gjør faktisk Høyesterett en veldig god vurdering, fordi at da går de løs på den enkelte helt konkrete fengslingssaken,
ja.
Og om det er tilstrekkelig grunnlag for å faktisk ha fjernavhør i de fengslingssakene. Den kom veldig tidlig i pandemien i 2020, er egentlig en veldig, veldig godt eksempel på at man nesten slår ned på domstolenes egen praksis med at alt skal gå som fjernavhør. Det tillater faktisk ikke Høyesterett.
Jeg leste en kommentar fra Harald Stanghelle, hvor han da blant annet skriver at ingen aner hvordan neste krise blir, vi bare vet at den kommer. Den kan bli mer polarisert og enda mer dramatisk, derfor er det så viktig å ha de rettslige og politiske rammene på plass. Og hvis vi da holder oss til jussen, som jo også da nettopp gjennomfører politikken og stenger ned landet og så videre, hva så når dere nå har jobbet masse med dette her, hva er det viktigste å gjøre nå å få på plass, eller sette søkelyset på, hvis dere skal få velge en ting hver, Kristoffer?
Nei, jeg tror at det er vel mitt svar på det, det er at man skal gi juristene tid og rom til å få innflytelse over de konkrete reguleringene. Det tror jeg er kjempeviktig, sånn at vi unngår alle disse forskriftene og reglene som ikke er mulige å anvende egentlig, fordi at vi har så uklart innhold. Så det er av flere kandidater, så er det den kandidaten jeg vil trekke fram når du spør meg sånn rett over bordet.
Ja, det er en viktig sånn rettssikkerhetsperspektiv.
Og jeg er helt enig med Kristoffer. Juristene bor på banen, og så skal jeg få legge til en ting til. Det er hensynet til å få hørt sivilsamfunnet, og hørt de berørte gruppene underveis, løpende i den prosessen. Så har man juristene, har man sivilsamfunnet, så har man også veldig mye materiale til å lage gode regler i en krisesituasjon.
Tusen takk til dere to, Kristoffer Konrad Eriksen og Benedikte Moltemyr Høgberg, for at dere kom og fortalte oss om et tema som fortsatt er viktig. Selv om krisen er over for denne gang, så får vi sende denne her da, til justisministeren, denne boka. Vi høres igjen i neste episode av Juspodden.
Juspodden er sponset av Lovdata.